galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha abriilna waa 13 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan dhaawac intee la-eg ayaa dowladnimada soomaaliya uu u geystay murankii siyaasadeed ee dhowaan xareeyey baarlamaanka soomaaliya.
bini-aadan ilaahay khilaaf waa ka abuuraa oo mataqaanaa waxwaa dhacaa dad wada shaqeeyana khilaaf waa ka dhacayaa khilaafka, laakiin sidii loo xallin lahaa ayuu ummadaha kale dhan u samaysta nidaam.
geedi socodkan guddaloolu leeyahay, laakiin on the right track in ay soomaaliya ku socoto ayaanan aaminsanahay.
si kasta oo uu madaxweynuhu fikrad wanaagsan u hayo, xaqaa'iqda dalka ka jirta waxaa weeye awood ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan ma laha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka.
maraykanka oo duqeyn ka geystay duleedka kismaayo iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. taliska maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay in ay duqeyn ka geysteen waqooyiga galbeed ee magaalada kismaayo, meel u dhow deegaanka janaac cabdallah, maalintii arbacada. war saxaafadeed ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in duqeyntan lagu burburiyey baabuur lagu soo rakibay waxyaabaha qarxa. maraykanku ma sheegin dad ku dhintay weerarkaasi, hase yeeshee waxa ay sheegeen inay iskaashi la sameeyeen dowladda soomaaliya si duqeyntaasi loo geysto. waa duqeyntii 12-aad ee maraykanku sanadkan ay ka geystaan gudaha soomaaliya, taas oo bartilmaameedsatay maleeshiyaadka ururka al-shabaab.
baarayaal ka socda hay-adda joojinta hubka kiimikada ayaa gaaray dalka suuriya, waxaana la qorsheynayaa inay sabtiga ah duuma ka bilaabaan ururinta haraadiga hubka, halkaasoo weerarkii ugu dambeeyey ee la rumaysan yahay in kiimika loo adeegsaday uu ka dhacay. marka ay baarayaashu soo ururiyaan muunadaha sida ciidda iyo dhiigga dadkii ku waxyeeloobay ayaa waxaa loo dirayaa shaybaarka hay-adda. hase yeeshee hay-adda joojinta hubka kiimikada ah go'aan kama gaari doonto cidda ka dambeysay adeegsiga hubkaasi, waxa keliya oo ay xaqiijin doontaa in hubkaasi la adeegsaday iyo in kale. ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay duuma oo ka tirsan quutada bariih oo ku taala duleedka dimishik. siiriya ayaa beenisay in weerarkaasi ay u isticmaashay hub kiimika. shabakada warbaahinta n b c ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay ogaatay in weerarkaasi uu ahaa mid kiimiko kadib markii ay baaris ku samaysay kaadida iyo dhiigga dadkii goobta ku sugnaa.
maleeshiyada daalibaan ayaa weerar ku qaaday saldhigiyo ammaan oo ku yaala galbeedka afghanistan, iyaga oo dilay ugu yaraan 11 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka. weerarka habeenkii khamiista ah ayaa ka dhacay deegaanka waa degmada la yiraahdo shindan ee gobolka herad, kaas oo xuduud la leh dalka iiraan. gudoomiyaha degmadaasi shukrullah shaakir ayaa u sheegay v o eda in weerarka fallaagada daalibaanka ay sidoo kale ku dhaawacmeen 4 ka mid ah shaqaalaha ammaanka. afhayeen u hadlay daalibaan oo la yiraahdo saxiibullah mujaahid ayaa war saxaafadeed uu u diray warbaahinta ku sheegay in weerarka ka dhacay shindan ay ku dhinteen in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada amniga afghanistan, iyadoo sidoo kalena ay fallaagada halkaasi ka kaxaysteen 4 gaari oo hub ah.
madaxweynaha dalka ekwador ayaa fallaagada kolombiya u qabtay muddo 12 saacadood ah inay ku caddeeyaan nolosha laba wariye iyo darawalkooda oo bishii hore la afduubtay. lenin moreno ayaa sheegay khamiistii inay fallaagada weerar ku qaadi doonaan haddii ay ku guuldarraystaan in ay xaqiijiyaan in saddexda nin ay nool yihiin, balse faahfaahin dheeraada kamaanu bixin nooca weerarkaasi milatari. moreno oo gariiraya ayaa khudba tv-ga laga sii daayay ku yidhi, ma ogolaan doonno in dhagar qabayaashu ay sharcigooda nagu soo rogaan. madaxweynaha ayaa ka huleelay shir madaxeed gobolka ah oo beeru uu kaga qayb galayay kadib markii ay soo baxeen warar aan la hubin oo sheegaya in raggaasi la toogtay. wariye Javier Ortega, sawirqaade Paul Rivas iyo darawalkooda Efrain Segura oo dhamaantood ka shaqeeya wargeyska El Comercio ayaa laga afduubtay suuhdinta ay wadaagaan Ecuador iyo Colombia. Ragan waxaa qafashay fallaagada Colombia ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano FARC. Kooxdan ayaa howlahooda ku maalgeliya lacagta ay uga soo xarota ka ganacsiga maandooriyaha kokaiinka loo yaqaano.
Jimcaha wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maamulka waa maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lacag abaalmarina siiyey nin horey uga soo goostay maleeshiyada ururka Al-Shabaab bishii January ee sanadkan. Wasiirka amniga ee maamulkaasi Xasan Maxamed Xuseen ayaa waraysi uu V O A-da siiyey iyo ku sharaxay sababaha ay maamulku tallaabadan u qaadeen. Jaamac Buule Jaamac ayuu u waramay.
Eedan mahadsantiin lankaas sidaad sheegtay wali hordhaan tirsanaada jiray walada Al-Shabaab. Kabacdi wadahadal dheer oo una la galnay dowladda Koonfur Galbeed iyo la galnay iyo walay kasoo biyay inuuse walay go-aan meel isku tirsanaada isaga ku kutabo usoo markaas meelin kula tabi baabuur Cabdibile oo nooc oo qoraga dhashiisiga ee saaraya walaha hadda la siiyay wali hayana wal hordhaan linka ballan qaadi isoo meelin ruuguna kaleeliini haddii unuuna ballantiilii nuxuubtin ilay muujiyaan waa kale dheeraada maada jarneedba.
Marka maadaama uu gaaray Cabdibilaa oo dhashiika saaran yahay uu watay ayaa heshiiska uu sidaa u ahaa miyaa mise imaatinkiisa ayaa ka muhiimsanaa gaariga kee culayska aad saarteen?
Dhilan mahadsanta muhiimaddu waley haytay arrinta lamada dhinaba muhiima ku hayti kooyowshay sarkaalka kooyowshay muhiima hayti haddii wale kale muhiim sii hayti hoboo umudun la ka dhibaatay ayay dadka Soomaaliya dhibaato linka geysida in isu la qooyo oo isu ka dhiirday in isu la qooyo ayaa muhiimadda lamaad hayti walina heliiska hayay baabuurka hayay heliiska heliis baabuurkaas markii isu la sheeno abaalmarin la siiyo abaalmarintaas oo soo meelo roog la kala heli sidna aragaaseen abaalmarintiina geedka la siiyo
waya. Mudane wasiir hadda faahfaahin naga siisaa abaalmarintu waxay ahayd iyo waxa hadda aad ka filaysaan isaga?
Eedan mahadsanta abaalmarinta hadda waaba kii sheegay wali haytay abaalmarin beese oo deere sii tiriye beese $10,000 $10,000 kun oo link oo awalna heliiska hay wali uu kaleelini umba ya oofiyani soo wala uma an ka bandhigni dadkana inay uno dadka kale meelo jeer iyo naftiyo oo dhibaatada ka haysato inay dhab ka sii ku baafadeen iyo la qoyan baabuurta la ka gumaaday umadiyo sheenan insha Allah saasa ku rajeeyaan iyo naxan kaleen
waayahay dadka arintan faaqidayo qaarkood waxa ay leeyihiin ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ee Baye Bakool iyo shabeelada hoosaba ku sugan waa ay durufaysan yihiin marka in hal sargaalna 15,000 la siiyo askarti kale ee maalin walba safka hore ku jirtayna ay durufaysan yihiin sidee isu qabanaysaa arrintaas maxaad ka leedahay?
Dhibaatada ee durufta ee wala jira sax waay ciidamadeena dhab jaro wala xaqiiqo waay wala qariya uma durufaysiin laakiin may liin baahanya su'aalo wali ciidamada durufta ma sheen durufta wala sheenay niman caado way Al-Shabaab oo dalkum dhibaato ka hayo jidatee hiridi dhibaato badan jeesida ay umudun ya sheenti in ciidamada durufa waan taasa sheenti marka sadaro Al-Shabaab linku adkaado wal Allah wali una soo bii korno oo karaankan ay soo biyaan cid Allah cidii Al-Shabaab ku qoyto oo qalab xoog leh ku sheentoon insha Allah ta'ala wali rajeyna inuu ka abaalmarin wal Allah wali una xilo korno.
Marka lacagtan abaalmarinaha aad bixinaysaan ma tahay lacag sharciyeysan oo baarlamaanku idin la ogyahay ama miisaaniyadiini aad soo gudbiseen ka mid ah mise waa uun sidii wax loo helaad wax u bixinaysaan?
Dowladda Koonfur Galbeed sida aad adiga ogta miisaaniyadii alleta oo leenka talagalay ama dhinaca amniga haatoy ama meelo kale haatoy wali ku tirsanta wali leenku talagalay miisaaniyadii leenka talagalaya ku tirsanta hadda cid walba oo cadowga ku tirsano awood korto inay baabuur ama wal sheentoon insha Allahu ta'ala sidii una lan kun abaalmarinaya an abaalmarin doona bidin leen kariimo bilaaheer.
Ugu dambeyntii Maxamed Xasan Aadan oo sandheera loo yaqaano waxa uu idinku soo biiray soo goostay bishii January, maxaad hadda filaysaan in uu qabto ama ay shaqadiisu noqon doontaa markii abaalmarinta laga gudbo?
محمد أول بوري كتر سنة جري ومضون دقانيدو ونكو جيد كونفور قلبادة انتي سن كبيرنا لمن كخواريس تعيو سنتي سن كبيرنا ولكو تر سنة جري داتكون دقانك سيدا عدل الدريرت ومضو صومالية طمانتية لباتي الشاد تضبط سنة بربورة هجري بربور كاسنا وحيابة بدن الله حماري داتكو ولي كبيرنا جيب هذا بدن الله ورنان كبيرنا نمن كون عدو دين تكترى بدونا داتك مركور ولي إنشيغان إليو الدين ودان dadkii aan geekasi markii uu sheegay in diin wadan kabeeri oo hadda garowsadi in iyo nimo fundiin wadna oo dhibaato umada ka hayaan qobyo reet hagnagadan wali kuma nagad doonana dadkii deegaanka koofur beed hordhaagna kuma hayaan wali soo xulayeen oo muqtooba sheenan hadan iyo kumideeyeen insha Allah ta'ala dadkii kumideeyay meel alla meel isfado hoy ku qabsado korbiidina ilaahay kariim
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Hassan Maxamed Hussein waxa uu goor dhaweeyd qadka taleefanka ee magaalada Baydhabo ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac Washington jooga
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka Haaruun Macruuf oo soo diyaariyay ayaa ina la socodsiinaya
Soomaaliya waxay todobaadkan ka soo baxday khilaaf culus oo siyaasadeed oo curyaamiyay socodkii hay'adaha dawladda kaasi oo markii dambe ku dhamaaday inuu xilka iska casilo gudoomiyihii baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari waxaana hadda iyo wixii ka dambeeyay la gali doonaa mideynta dhinacyadii siyaasadda ku qaybsamay hadaba khilaafkani muxuu uga dhigan yahay heerka ay marayso dawladnimada Soomaaliya waa mowduuca barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaana igala qayb galaya wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil حسن عبد كينان وخبير هرو اوغو سو شقيه هيئه قرميده ميدوبو اوغو قابلسن ساينسكا يا دقنكا اي يونسكو اسلام مركان سي دو ايو لا سوداي اريمها دستوركا اي سوماليا يا فيصل عبد الروبل او كفالودا اريمها جيسكا افريكا هادلكنا وخا كو هرين وزيركا دستوركا سوماليا عبد الرحمن حوش جبريل او كجوابيا انو خلاف كان داوعي دولتنمدي سوماليا
هارون ورونتا وسؤال ايماني سوايا صوت محكمه بكل ورط الحكومة يدول هذي جرت لما ذهن لتك سوي مدوى مرائق وحوا ونذر بين آدنا بين آدنا إلى خلاف وك أوراء ومتقنا وحوال عند ولا شقينا خلاف وكل عيا خلاف كل لكن سيد الله حلين لها أي ومرها كرنا وسمست النظام الله كل النظام علينا النظام كان هذا عرضا هذا هي راض لكن حكوس على هذا الدستور ولي هذا إن لقى شقة أصيب باهم لكن وحيلته أنا هذا إن أدويني إن تصل إن صومالو أي متى كان أود ولا ذا ده هذا إن وحكو حل الإسلام يعني
واقرتي أنا كارح قال يوسير قاب كي هذا وحلوح اللي يي قاب كي هذا وحلوح اللي ضادي سعتي ويكفوا قيد قاب نظام سن لبتجار بالسجهر من قاري بارلمانكا markii ugu dambeysayna talada waxay isugu arurtay hal kala roonaado marka nidaam way ka dheereeyso ma
hadisi la fiiriyo nidaam waa ka dheereed waa la fasiri kara laakiin anigu waxaan aaminsanahay in nidaam la raacan aaminsanahay sababtoo ah maanta aan joogno 2018 iyo meeshii aan joogno badi hore isku xal horto ma aha oo badi waxaan joognay markii la isqabsado Kampala la aadi jiray ama Nairobi ama Djibouti laakiin waa markii afraad ah umaleynaya markii la soo fiiriyo intii ra'iisul wasaaraha la soo waxay ama intii motion la keenay oo jiray oo wadan gudis lagu xaliyay mararka qaar kood waxay ogaanaysaa in temperature ama xamaasada meel xun la gaarsiiyay laakiin ugu dambeyntii waxaan baa lagu xaliyay
waaye Faisal Cabdir Roble madaxda Soomaalida su'aashada waxa ku weydiin doonaa in Soomaalidu diyaar u tahay dawladnimada laakiin markii khilaaf yimaado si ay qaab ay ku dhamaato siday doonaha ahaatee madaxda Soomaalidu sida hadda aad maqlay wasiirka waxay dhahaan eega halkan ka nimid Djibouti baan tagi jiray markaas qabna aad sabaan tagi jirnay marka ma in mar walba dib la eega mise waa in la eego dadka naga horeeyay iyo waxa naga horeeyay waxa la hanan karo
horta Haaruun oo runtii erey bixinta intii dagaalkii sokeeye dacay kasoo Soomaali ku soo biiray waxa weeye geedi socod waa runtii waxna taadi uu kaga dawaajiyay markuu leeyahay meeshii uu ka nimid hal la eego waa fakar qani ah oo aad iyo aad dynamic ah waxa dynamic leeyahay socdaal ku jira laakiin aan meel taagneyn aniga weydaha boon tahay in hadii jeer meesha marka ay khilaaf dhacaan ama arrin timaado in lala eego laguna wajaho meesha aynu ka nimid aynu naalay iyo meelaha aynu u soconno waxaan taa ku darayaa inaan idaahdo waxaynu ka imanaynaa kana soo guureynaa waqti siyaasadda Soomaaliyeed ku dhisnayd waxa la yiraahdo halgan loolan ah oo iska soo horjeeda oo ishardiya waxaanu u soconaa ama transition aanu u sameeyneynaa heer wadajir wada noolaad wada shaqeyn ah marka labada kala guur aynu u soconno waxyaabahan aad hadda kaga dhawaajisay baa kolaba ka dhaxdhici doona iman doonana waa fikir meeshii jira
xasan abdi kayna soomaalidu diyaar ma u tahay dawladnimo
waa maxsantay haaruun runtii waa su-aal meesha ku jirta laakiin soomaalidu ummadaha kale unbay lamid tahay dhaqan ahaan iyo hidde ahaanna waa ummad waayo aragnimo fara badan soo martay yacni waxa diyaarka loo yahay unbay ku xiran tahay yacni nidaamka hadda jira waa nidaam aynu ognahay mid laga dhaxlay dowladihii gumaysiga ahaa oo meelo fara badan oo adduunka ka jira weli nidaam aan kobacsanayn ah laakiin xaaladda runtii dhabta ee isweydiinta u baahan waxa weeye waa xaaladda dhabta ee hadda waddanka ka jirta maxaa lagu xallin karaa dastuurku sida wasiirka uu sheegay dastuurkaas ma lagu xallin karaa xaqaa'iqda dhabta ee waddanka ka jira maanta sidee baa loogu xallin karaa wey runtii su-aasha taagan wixii lasoo maray waa goonideeda laakiin arrinta maanta hadda taagan
laakiin sidaynu ognahay dastuurka way sheegaan marka la iskhilaafo dastuurku hebel ku xadgudbay ama dhinacaas dastuurka ku xadgudbeen ama xeer hoosaadka ku xadgudbeen laakiin arrintu haddana waxaa intaasoo dhan ka qaalib noqda muranka siyaasadeed iyo rabitaanka siyaasadeed soo ma
way imanaysaa waayo dastuurku wuu qoran yahay wuxuu sheegayaa waxyaaba muhim ahoo lagu kala baxo tan ugu muhiimsan runtii haddaad eeg tusaale ahaan qeybta u horeysa cutubka koowaad ee dastuurka waxaa ku qoran 9 qodob waa qodobada aasaasiga ee dastuurka waa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa dowladda iyo diinta waa mabaadiida aasaasiga sarreynta dastuurka afka rasmiga ah calanka iyo astaanta dhulka jamhuuriyadda shacabka iyo jinsiyadda magaalo madaxda 9 qodobba muran baa ka taagan wixii lagu kala bixi lahaa na meeshii runtii dhibaatooyin fara badan baa ka jira midda kaliya la samayn karo waxaa weeye madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada jira tala way soo jeedin karaan way odayeyn karaan laakiin markii la gaaro heer dastuurka la dhigtay lagu kala baxo midda ugu muhiimsan oo meesha ka maqan aasaasigana waxaa weeye maxkamaddii dastuuriga oo constitutionka uu sheegayo inay tahay arrimo dastuuri ah markuu yimaado in lagu kala baxo hay-addaa inay jirto hay-addii ma samaysna waxa loo samayn la-ayaana runtii lama garanayo dastuurkii haddaa dowladdu runtii dowladda hadda jirta oo runtii meelo wada dheer soo martay oo runtii
waa gartay waa u tegi doonaa dastuurka waan si faafahin doonaa wasiir hadda adigu weydiiye maxaa loo dhisi la-yahay maxkamaddii dastuuriga ahayd maxaa hortaagan
horta runtii kenaan iyo faysal labadaba ku raacsanahay horta waxa waaye meesha aan taagan nahay horta in la fiiriyo wixii taariikhda aan soo marnay yani taariikhdeennu waa iska mataqaanaa taariikh oo static oo meel taagan ma aha isbedelo badan aa soo dhaceen waxa aan soo marrayna weliba ku dhex jirnaa oo dagaaladii iyo wixii nagama dhammaanin marka sida aan nahay inaan wax u samaysano loo baahan yahay ilaa hadda lasoo gaaray dastuuraa soo samaysana siduu kenaan u sheegay dastuurkaas dastuur fiican waayo oo laga bilaabi karo lagu dal shaqayn karaayo
laakiin dee wasiir ma shaqaynaya dastuurkii dastuurkii khilaafkii awoodeed iyo siyaasadeed ma xallinayo
waa ku soo wadaa hase yeeshee waxa waaye hay-ado badan iyo institutiono badan oo dastuurka uu amray in la sameeyo oo la rabay in la sameeyo 2013 ayaan la sameyna oo ugu weyn yahay maxkamadda dastuurka maanta haddaan qabilna maxkamadda dastuurka maxkamadda dastuurka waa arbitrahi ama waqooyiga sida yihahdo waxaa la yihahdaa umalayna seerwalihi la yihahdaa waxa waaye oo filibigenta qabsada dhahayo golkan waa dhashay ama ma dhalanin
marka maxaa hortaagan inay dhisanto maxkamaddii dastuurigahay
aan ku dhameeyo hadduu arbitrahi yihahdo golku waa dhashay waa lagu kala baxaa cayaaraha ama ha noqoto fifa ha noqoto ama kuwa rijing ha noqdaan marka lama soo sameynin yacni awel i think waxaan qabaa inay siyaasadeysneed laakiin hadda annaga waxaan lahay aad baan aan ugu tala jirnaa sharciga waa lasoo sameeyey marla waa la dhamaystirayaa xubnihi waa la magacaabayaa wax kaleba kama shaqaynayo sanadkan wax kale lagama shaqayna waxa laga shaqaynaya hay-adahaas dastuurka u tilmaamay sidii loo dhisi lahaa ay ka mid tahay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa guddiga xuquuqda insaanka saciisugiisa in la marsiiyo golaha keliya iyo maxkamadda dastuuriga waxyaalahaasoo dhan oo lagu magacaabo hay-adaha dadka xukuumadda ku daara karbuurada ku daara ama dowlad wanaagga ku daara waxaan qabaa waxaan hadda ka shaqaynayna waa walaala soo dahay laakiin annaga hadda waxaan nahay komitidaan kunaha inaad dhamaystirnaa
way faysal adigaan ku imaado hadda ka hor beri dhexdaas ahayd xamar baa tagtay waxaa lagugu yeeray waxaa ka mid ahayd dooda ku saabsan dastuurka marka muranka siyaasadeed marba qof baa la isugu taga qofkii qof kale ka aragti duwan. Waxaan soo aragnay ra-iisul wasaareyaal la isugu tagay, waxaan soo aragnay madaxweynayaal la isugu tagay. Hadda markii ugu dambeysay waxay taagnayd guddoomiyaha baarlamaanka. Marka dadku maxaysan u wada shaqayn karin iyagoo kala aragti duwan?
Waxaanay u wada shaqayn karin horta anigu isku daalin maayo hadda constitution-keennu inuu fiican yahay iyo siduu u hirgeli lahaa, because even kan Maraykanka dhowr boqol oo sano jira weli meela qaarkood dood baa ka tahay. Waa living document, waa documenti nool, waxay ka dhigan tahay maalin kasta waa laisku qabsanayaa, maalin kasta waxbaa lagu darayaa, maalin kasta waxbaa laga dhimayaa. Haddii aan usoo noqdo runtii wax arrintan laisku qabsaday ee kolaba dooda maanta salkeedu yahay oo ah guddoomiyihii hore oo iscasilay maalinka horow, waxa weeye dhaqanada laga dhaxlay nidaamkii hore aynu ka guurayno. Waa sida meeriska oo kale, haddii qof aa isfurtaan, furitaankaasi maalin keliyaa ta nadiif ma noqdo. Waxyaabo badan oo isdaba jiitamaya ama practices ama ficilo la bartay oo nidaamyadii hore ka yimid ayaa had iyo jeer kula soconaya, muddana way qaadanaysa inaad waxa ka gacmo mayrato. In ishardigan oo kale uu dhacaana anigu horta wax weyn uma arko, waa yar qanjiiro iyo xagxagasho, laakiin waxa weeye sideedaba ishardigu
waxay wax weyn ku noqonaysaa. Tusaale ahaan waxay wax weyn aan kaa dhexgalay, waxay wax weyn ku noqonaysaa. Tusaale ahaan dhowaan way hadleen madaxda ugu sareysa dowladda, kuwa maamul goboleedyada, waxay ku heshiiyeen dhammaadka sanadkan in la dhammaystiro. Marka guddiyadii baarlamaanka iyo kii madaxa banaanaa ee dastuurka sameynayay hawlahooda waxaa ka hor istaagaya khilaafkii baarlamaanka oo kale. Hadda saddexda usbuuc ee lasoo dhaafay waxaa lagu mashquulsanaa arrinta guddoonka baarlamaanka iyo sidii laga yeeli lahaa. Marka dibudhacsa u keeni mayso wixii bartilmaameedyadii la dhigay oo dhan lagama soo baxayo sooma?
Runtii waa runtaa, marka la isqabsadaba waxaa dibudhacaya ajendihii gaar ahaan madaxweynuhu watay, because dalkan marka habeenkii aynu kala wada tagno waxa madaxweyne ka ah, madaxweynaha la doortay iyo prime ministerkiisa, inta kale oo dhani waa hawl fudaydayaal iyo kalkaaliyaal. Waxaan doonayaa oo keliyata inaan kusoo noqdo in jawaarika tegitaankii uu iska casilay shaqada normal bay noqon kartaa. Marka la isqabsado political science-gu ama casharka la yidhaahdo cilmi sayniska ee bulshadu, afar arrimood ayuu muujiyaa: persuasion ama in qofka la qanciyo, in la xoog laga saaro, in la riixo. Ta ugu fiican ee la tilmaamaya waxa weeye in la qanciyo qofku uu qofku ka taga meesha haddii ay dhibaatoba jirto. Marka runtii anu waxaan ka baqanayay in xoog iyo xumaani dhacdo, laakiin haddii marba guddoomiyihii hore isagoo og in uu waxyaabo badan diidanaa, dhinaca kalena waxyaabo badan ay salugsanaayeen, in meeshii aanay qarax ka dhicin waxaad garanaysaa tooliska political science-gu tilmaamo, oo ah af Soomaali waa ku sheegi doonaay persuasion ama isqancin, manipulation oo heerka labaada oo ama lacag iyo wax la siiyo sidii tii hore, iyo xoog in laga saaro in maanta la isticmaalay persuasion-kii ama tii qancintii. Marka waxaan ku tusayaa malmihii hore dadka waxaynu ku saari jirnay dhowr milyan, afar milyan, saddex milyan. Maanta in Jawaari uu yidhaahdo anaa iska isku casilay isagii madaxweynuhu intay qol isku xideen, waxaan u malaynayaa in aynu heerkaas saddexaad aynu marayno, oo ah kii ugu dambeeyey. Kuwa dambena ay ka fiicnaan doonaan oo ah haddii qof impeachment lagu samaynayo ama la rabo in shaqada laga qaado, prime ministerka ha noqdo guddoomiye kale, in inta aan impeachmentiga la keenin fayl la soo diyaariyo, faylkaasoo sheegaya waxaynu uga qaadayno xilka.
Marka
waxaan ku tilmaamay anuu sheekadeeda, geedi socodkan guddoloolu leeyahay laakiin on the right track in ay Soomaaliya ku socoto ayaananu aaminsanay.
Waa garta ilaa iyo haatan waxaan xasan baada siinaya waxaan laga jawaabin su-aashaydii ahayd dad kala aragti duwan ma ka shaqayn karaan Soomaaliya? Wayn waddankan hadda aan joogno Mareykanka oo kale, wadamo badan oo dunida dadku iyagoo kala aragti duwan, laba xisbi kala ah, ideolojiyadood aada u kala duwanta, ayaa haddana dowladdii iyo nidaamkii haykalkii guud ee dowladnimada nin walba dhinaciisa kaga jira. Xasan, maxay kula tahay?
Fikrad ahaan waa mid jirta wey, sida constitution ku qorana way jiraa. Arrinta meesha taalo waxaa weye xaqaaiq fara badan baan la ogay. Hadda waxaynu sheegaynaa sidii loo xalliyey oo ah in odaygu uu iscasilay, laakiin ilaa iyo hadda meel walba waynu arkaynay, cid walba waynu maqlaynay. Ilaa iyo hadda sababta keentay khilaafkan yimid oo dhab arruntii lama oga. Waxyaabaha mashaakilka jira waxaa kamid ah runtii xogo fara badan oo muhiim oo aasaasi ah ayaanay dadkii loo soo bandhigaynin ama aan la arkaynin oo laga maqaatiga kici karaynin. Tan kale ee aasaasiga ee ku jirtana waxaa weeye, runtii suuragal ma aha in dowladda Soomaaliya lala meerdhigo iyo waddanka Soomaaliya hadda dowladaha kale hadda jira. Dowladda
sida loo yaqaan maanta waxaan yani national state kale yiraa loo yaqaan waxa jira tiirar aasaasi ah tiirarka aasaasiga waxa weey dalka la sheeganaayo ama xuduudihiisa madax banaanida iyo qaranimada maaliyadda iyo resources karaamada shacabka in dawladda ay daafici kareyso mushkiladda dalka maanta ka jirta waxa weey dawladda federaalka ay jirta of course sidii hore 10 sano hadda ka hor way dhaanta laakiin xaqiiqda dhabta waxa weey si kasta oo uu madaxweynuhu fikrad wanaagsan u hayo u keyray oo ajenda wanaagsan u haysto oo qorshe u leeyahay si kasta oo ra'iisul wasaaruhu dadaal u leeyahay si kasta oo baarlamaanka dadaal u leeyahay xaqiiqda dalka ka jirta waxa weey awoodina ma awood ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan malaha marka runtii waxa fiican haddii constitution-ka waxa ku qoran awoodii iyo agabyadii lagu hirgelin lahaa iyo aray isqabadeenin xaqiiqda dalka ka jirta waa in dib intii la isugu noqdo la yiraahaa war constitution-ka garanay ma jiraa hab kale iyo fikir kale oo aanu la iman karno oo aanu ku xalin karno arrimaha waddanka ka jira
way waxaan ka weydiin doonaa fikirkaas waxaan u tagayaa wasiirka wasiir dawladdu qodob horan ku laabanaya xasan uu sheegay maxay marna dawladdu intay soo fariisatay ma sharixin dhibaatooyinka siyaasadeed ee dhawaan jirtay waxay ahayd waxay ku saleysantay marna ma idinna sharixin sababtu maxay ahayd
horta runtii labadan saaxiib oo igula jirtana waan ku raacsanahay oo horta mashaakil haysta wuxuu yahay xawaaye waqtiga aan taagan lahay waxaan soo marnay horta in la isku miisaamaa fiican hadda doodda waxay ahayd dad badan ka hadlaayeen madaxweynaha muxuu saan u sameyn waaye ama anigu intaan la soconay saddex weegii arrintan socotay saddexda usbuuc waxa runtii ishaysa waxaa aheen laba koox oo baarlamaanka ku dhex jirta yani haddii la rabo waa la fasiri karaa waxaa la fasiri karaa madaxweynaha iyo prime ministerka isla socdaa meel ah laakiin runta haddii la rabo prime ministerkana anigaaba la shaqeyno anaa wasiirkiisaan ahay madaxweynahana waa ogeedeen gaashaan ninkuuba jira intuu ku badneed qofkii dhahaya hanala soo dhex galo wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanku ah hanala soo dhex galo ha laga odayeeyo hadda markii lagu odayey in hadda laga dhiga in laga dhigan horta ma fiicna madaxweynaha waa ka odayey
laakiin su-aashu waxayd wasiir waa gartay in lagu odayey iyo see ku dhamaato waan dareemay laakiin dawladdu maxay shacabka ugu sharixi weyday wixii jiray
harun hadda kabaad see wax loo saxaa inay noqotaan aaminsanahay fikradda mana aha khilaafkii ugu horreeyay marar badan aan soo maran khilaafaad laba prime minister lagu saaray lor motion baa la keenay lagu xaliyay laakiin hadda inaan ka hadalna waa see lagu saxaa si lagu sixiraan waxaan qabaa dastuurkan urdanka inaan hagaajino waana ku dhex jirnaa hadda maxkamada dastuurka in la dhiso mechanism kale sida hadda keenaan u sheegaana inaan heli karna xataa waa fiicanta iyadoo la heli karo maxkamad dastuuri ah yani annaga hadda aqal salaan qabnaa yani waxyaala badan la isu geyn karaa jiraan oo keeni karaan xal keeni karaan laakiin ilaa dib isugu noqonaa hadda kolleybo ilaa saanadkan dhamaadkiisa waxaan rabnaa inaan dhamaystirno eegista dastuurka
way faysal waan ku siinayaa laakiin waxaan rabaa dadweynaha inaan xasuusiyo dhegeystayaashana dhegeysanaya barnaamijkaad dhegeysanaysaan waa faaqidaada toddobaadka waxaa marti iigu ah oo khadka muqdisho uga jira wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil khadka los angelesna waxaa ku jira faysal cabdi rooble oo ah khabiir ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geeska africa gobolka michiganna waxaa uga jira xasan cabdi kaynaan oo isna khabiir hore ula soo shaqeeyey hay-adda unesco haatanna si gaara ula socda arrimaha soomaaliya marka aan ku soo laabano dooda faysal
maya waxaan rabay un inaan tixraaco runtii waxa arrintii guddoomiyihii hore hadda iscasilay iyo motionka iyo sideedaba motion laga keeno sidaynu hore u sheegnay ama ibin madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud mar laga keenay waxay noqotay ficilada hadda uun baarlamaanku uu layliska u yahay oo wixii ay nacaan qaarkood ama ay diidaan ay u malaynayaan inay motionka ka keenayaan waxaan hadda dhacay waa practiceska hore ama waxaa hore ka dhici jiray dowladihii hore ee kala guurkaa la socdo wixii laga soo xigtay aan lagana goosan oo weli la socda weeye laakiin anigu runtii ma saluugsani in constitution qabyo a dalkan yaallo because waxa weeye dal kala tegay uu kaynaan hadda kaga dhawaajinayay ee lahayd xadkeed of course waa arrinaynu ognahay in dawladdu aanay awood u lahayn in ibin madaxtooyada ay ilaashan karto oo hadda uunba laga saaray askartii ilaalinaysay oo ajnabiga ahay waxa weeye laba halgan baa lagu jiraa markaas soomaaliya midi waxa weeye in la dhiso dawlad sharciyaad leh midda kalena waxa weeye dawladda soomaaliyeed inay la soo noqoto sovereignty di kalumay weli sovereignty buu Soomaaliya ma haysto shan iyo labaatan kun oo ajnabi ayaa ilaaliya ilaa madaxtooyada la ilaaliya baarlamaanka la ilaaliya oo taadarkii samaynteed uu jawaari waa sirteeni ugu sareysay waa ninka saddexaad ee awooda dalka mise labaad in nin ajnabi hor fadhiye marka dowr geedi socod baynu ku jirnaa oo mid ugu weyn ay tahay in Soomaaliya ay la soo noqoto madaxbanaanideedii taasna gidigeen ba ka wada canaanan inaga duminay xilkeeda iyo sidii loo soo celin lahaana gidigeed bayna saaran tahay
waa gartay su'aasha waa xasan soo jeediyay xasan adan waa ku iman doonaa waxay ahayd ma la difaaci karaa madaxbanaanida iyo midnimada waddanka dowladani ma difaaci kartaa wasiir hadaan adigu siiyo su'aashaas jawaabteeda
madaxbanaanida waxaa horta nasiib darro ah dad kale inay ogaadaan loo baahan yahay khilaafkan keliya hadii la fiiriyo waa wax gooni ah laakiin la fiiriyo waa hadda sanadan ay joogtaa xukuumad hadda jirto uu hogaaminayo prime minister xasan kheyre madaxweynanka yahay farmaajo haddaa fiiriso waxyaalaha ugu badan oo laga shaqaynaya hadda waxay ahayd sidii loo soo celinaha madax banaanida kow sidii loo dhisi lahaa amniga qaranka waa idii la sameeyey madasha amniga qaranka oo lagu talagalay maamul goboleedada jiraan iyo ciidamada joogaan sidii laisugu dhafi lahaa ciidan isku dhafsan oo kala wareega amison waqti xadidan waa kow madax banaanida u tahay labo waxaa laga shaqaynaya lagu soo guulaysto waxawaa sidii deyntana loo ka cabsin lahaa waxaan ku jirnaa program la yidhaahdo staff monitoring program wasaaradda maaliyadda ay wado oo i m f iyo world bankga ay bankiga adduunka inagu wadaan oo la fiirinaya san u maamulno dakhliga waddanka iyo ururinta iyo sidii loo isticmaalo lacagtaba iyadana waxaana la siiyey class oo maran dheereyn waxay bilaabanayso programkiga bilaabanaya oo lagu cabsin lahaa labadaas waxay ka mid yihiin soo celinta madax banaanida waddanka waxaasoo socdo ayaa haddana mataqaanaa mawjadahan siyaasadeed oo maalin walba imaanaya mawjadahaas waa lala xisaabtamayaa laakiin masawirka weyn ha la fiiriyo oo ah meesha loo socdo intaas da su-aasha ay weydinaysay hadda ka mid tahay haarun oo ah ama uu keenaan iyo faysal oo ah see loo soo celinaa madax banaanidi madax banaanidi waxay leedahay haykalo gooni ama meelo loo maray leedahay
xasan ma ku qanacda sharaxaada wasiirku bixiy
wallahi wasiirku waa arrinta uu sheegay way jirtaa dowladdan iyo dowladihii ka horreeyeyba qolo walba waxbay soo kordhisay runtiina dowladdan marka ay bilaabatay waa dhab mid la iska indhatiri kalena maaha inay dardar cusub la timi laakiin waxyaabaha aasaasiga ahee jiree dhabta waxa weeye ilaahay hadda waxaynu ku mashquulsannahay xamar iyo waxyaabaha ka jira waa lagama maarmaan in arrintan la eego jawaari arrinta baarlamaanka hadda ay jirtay sidau faysal sheegay jawaari actually waa ninka labaad ee madaxweynaha hadduu meesha ka baxo madaxweynaha qabanaya waa awood muhim a weeye ilaa iyo haddana runtii sababta keentay waxaan ma naqaano marka waa lagama maarmaan in dowladdu gaar ahaan hay-adda fulinta ay khilaafaadka heerkaa gaarsiisan ee saameyn weyn ku yeelan kara yacni midnimada iyo qarannimada soomaaliya iyo awood qaybsiga ay runtii dadka u sharaxdo si shakiga uga baxo tan labaad waxa weeye haddii la doonayo in constitution keliya wax lagu xalliyo maanta constitutionkii ma xallin karo runtii waa lagama maarmaan in meesha lasoo geliyo fikrado kale iyo hal abuur kare oo sahli kara hadhow in khilaafaadkana la yareeyo marka u dambaysana ujeedada u weyneed la gaaro
maxaa ka mid
ah sida anigu waxaan aaminsanahay haddii lagu soo koobo dastuurka maanta yaalla ee qabyada ah ma xallin karo mashaakilas ka jira waxaan aaminsanahay in dib intii la isugu laabto ama la fiiriyo sidii constitutionka wax loogu bedeli lahaa ama wax loogu kordhin lahaa ama xal kale oo siyaasadeed oo framework cusub oo kalsooni siin kara xoogagan isku haysta dalka arrinta somaliland anigu waxaan aaminsanahay in ay dowladihii soomaalida ahaa iyo madaxda somaliland labadaba inay sahladeen arrintan waxay soo taagnayd muddo fara badan runtiina anigu waxaan qabaa in la sahladay waxa la sahladana way ku sahladaan nidaamka federaaliga dhibaato weyn baa ka taagan nidaamka federaaliga waad maqlayseen maalin dhoweyd in markii la isqabqabsaday ay golaha ay samaysteen dowladaha federaalka ah ay yidhaaheen dowladdu dalka waxay xukuntaa 10% inta kalena 90% xaqaaiq jirta weye xaqaaiq la iska indhatiri kara ma aha marka in la helo yacni ama isbeddel dastuuri ah oo inta lagaga baxayo xaaladahan cakiran ee dalka hadda uu ku jiro kalsooni siin kara xoogaga isku haysta ee dalka oo ah in awoodda la qaybiyo awoodda siyaabo fara badan baa loo qaybin karaa waa laga yaabaa berri
يصادم بإننا إيمان. لكن فكر كأن لو قدره إن أنت دلك حالك سيد ويهي هل مدحوين وأود وطن ويشاد وحنكو أركي الدستور مدحوينها أي مقعابية هي أدى محكمة الدستورية. أنا وحنقبا مثلا إن تادب لو إيغو أو بارلمانك اللبادة أقل أي بارلمانك أي نقضان إدى توس مقعابي حيابها كلا إيادان للسمعين كروحا كميرا إن خنتي هدي تا إنستيتوشن ندا إن أن هل ميل لقين هذا وكل دباتي جرت وحوى برلمانك يو مرحتو يدي يو حفيز كريز وزارها يو دولة دنكلاء حمر كتسانة انترناشنال كوميونيتي اللي راه وحلقية بأفر كيلومتر إنه يسوى الجيران مركي دلك وكجر حالة إسراب قرسيقة وحافي عن إنه أدها أساسي إيه دستوري أي وده وحوغا لك على الدوركيو سي إيه إسوك لنفسان ومدنا مدى كلاعنا وعبر المالد ويدو على شيء إن قدوميه عيدا ليين أفرتي تليا عيدا إيدا الكيمادين وحالا يابك لو حاوي وحاكو جري تليه عيدا كأسلوبتا كنتي لا يابي له وحا تليها عيدا كأسلوبتا ماشو وقوي مدي وحوكا قبانيه وحيابها اللي يابك له ذات كفجع كور ريديوي
وايو حسن واد معد صندق فايسر عبد الرابلة محاي كولاتا يقاضب كنو سوجي دي حسن اه إن وحلا قبت دلو ما دام دستور كوسان شقينين إن نظام يكلا لفيري
actually dastuurku waa qaybiyay awooda in dawladdu meel kaliya ta ay ku dunto hadii wax ka dhacaan ba Muqdisho in meeshaasi ay noqoto meeshii kaliya ee dawladdu ku dumeysay sidii inuu dhacday barigii hore aanay dhicin because hadda wax kasto oo federal ah xamar buu ka jiraa talada aad baan la wadaagsanahay Kainaan oo ah in wasaaradaha qaar kood la raro oo meel qaar kood la geeyo oo ama ay qayb weyn ku haystaan si ay ula xajoodaan ana connection ula yeeshaan dadweynaha Soomaaliyeed meeshii ku nool yihiin. I think arrinta Somaliland completely waa ku raacsanahay dawladihii hore oo dhan iyo tan hadda joogta waa laga gaabiyay inkastoo tan hadda joogta sanadkan dabeyaqadiisa ay steps cadcad ka qaaday ama ha noqoto arrinta berbera oo wasiirka arrimaha dibadda qaraar ka soo saaray dowr goobodna uu tagay si uu u cadeeyo positionka dawladda iyo ummada Soomaaliyeed ay kala yihiin in dalku aanu kala go'in inkastoo Soomaaliland ay leedahay waa kala goonay arrimaha laga gaabiyay weeye because hadda muddo bari do 30 sano bay maraysa inta Soomaaliland ay leedahay dal gaaraan nahay marka challenge-ga dawladda dhaxaysa waxa weeye dagaal lagu ma qaadi karo oo Soomaaliya dagaal u diyaar ma aha mana fiicna dal degan ama qayb degan oo Soomaaliland oo kala in la qashqashada hadda awoodeedna ma haysa dawladda federaalku dan ugu ma jirto laakiin waa in conversation iyo wada sheeko laga yeeshaa because muddooyin dhan baa laga aamusnaa arrimahan dalkuna waa si kala fogaanayaa
waa gartay qodob aan rabay inaan ka hadlo waxa ay ahayd awooda dadka shacabka inkastoo doorasho toos ah aysan ka dhicin Soomaaliya oo aysan dooranin madaxdooda ma aysan dooranin haday yihiin madaxda dawladda haday yihiin xildhibaanada inkastoo haddana hoggaamiyasha wadanka iyo mas'uuliyiinta iyo xildhibaanaduba ay markasta dhahaan markii khilaafkii aan aragnay dhawaan oo kale uu yimaado danta shacabka ayaa sidan kuma jirta ama saanay ku jirta marka haddana ma muuqato wasiir sidaad wareysi dhawaan igu sheegtay waxa tiri dastuurka soo socda afti dadweyne looma qaadi doono hadii marka dastuurka afti loo qaadi doonin sida muuqata dadweynuhu toos uma soo dooran doonaan xildhibaanada dambe ee baarlamaanka kan xiga marka wakaaladii rasmiga ah ee dadka shacabka say ku fuleysaa say ku suurta galeysaa ama ku hirgalaysaa rabitaankii dadku suu ku hirgalaya
هارون هذا هذا حاسعده حول جل الجل يا مرلو ديو إيجيس في منطقة الدستور ك يصير الله ما يصير لها لانا قرحين لها الدستور ك هذا عم حيصل له ومن قلفوف عن صوص مايزن والناس وشقي هذا هو عم كسر جد من دور مدعوينه دور برايم مينستر دور موشيلو دور كابينت من وزيره لبقوره منطقة حل بنا وصل دورتي وأنا مش قيل لحد لكن هو بهاي هاي هذا فيصل الهارن ووجد كوريا وإن القرحي أبا مركا لو روح هذا مركا إن السوق عطلت كو هو مرح بنان إذا إن ودنا كان عم صبر المية هاي ودنا صبر أما مرح بنان ما نقول كراي هدوس لقالة هاي سنة دبعت فيك وين هاي ودنا كان هو لقالة واه يعني ما أروري كرنا متقالنا إن عنصور فربنا ودنا كنا لا أروري وجود داو الوحيالها جري أو متقن حاجة أمريكا العاجي أدون كلاقي قادين جرينا عرضا على هاي سطو فنقول رسالة كشقيين وحارتكو lacagahaas adduunka laga qaadan jiro saan u access garaynahayna ama aan u heli lahayn oo ah deymaheena laka cafiyo. Maxaa yeele mashaakilada ugu weyn lahaysa waxa dhaqaale waa ha noqoto dagaalka, ha noqoto ciyaal dhalinyaraha oo shaqo la-aana, ha noqoto goboladii dhaqaal la-aana hayso wax laisugu hagaa ma jiraan. Xataa somaliland issue xataa waxa waaye waa dhaqaale waa waawan. Midda kale waxyaalaha haddaan ka shaqaynayn waxaa ka mid a in federationka la dhisaa. Dadku waxay leeyihiin hadda xasanna waa lahaa oo wuxuu yihi kaynaan wuxuu yihi calqaladaan laga haysato federation inaan sameyno oo waddankan la baahiyo awooddiisi iyo resourceskiisi danaan loo keentay because waddankan waddan sida tusbax u kala tagay waa tusbax hadduu daatana waa loo foroorsadaa tartib tartiiba loo soo guraa. Taasay ka mid ah somaliland tan ugu fog waay oo u baahan in si fiican loogu foroorsado. Somaliland run waaye siduu hadda faysal uu lahaa nabad u haystaan oo 22 sano dad walaalaheena meesha degan kala fikradaa leeyahay waxyaala badana dadka kasoo dhexdhacay se loo wada hadlaa federationka waxaa aaminsanahay inuu u laafi karo dariishad ay somaliland kusoo geli karto wada hadallo.
Waaye wasiir, waxaan rabaa inaynaa xooga saaran somaliland sababtoo ah somaliland dood kuma saabsanayd, halkana kuma jiraan khadka, marka isma difaaci karaan aynu u leexano dhinaca dastuurka
oo ahayd midda ahayd wakaalada iyo matalaada. Wakaalada iyo matalaada runtaa waaye yani waxaa iska soo doonoqonaya waxa waaye 200 oo xildhibaano oo inta soo doortaan in yaroo qof ah yimaadaan madaxweyne soo doortaan dadkiina waxay leeyihiin war yaa dadkan soo doortay. Marka hadda sheekada socota ama sheeke qarameedka socota hadda waxa waaye sidii loo geyn lahaa doorashadii degaanka ama district ama xildhibaan ha noqdo xataa madaxweyne xataa ha noqdo 2020 sidii loo gaari lahaa election oo hal qof iyo hal cod ah. Taasina waxaan rajaynaynaa inay noqotaa yani sheeke qarameed oo meel weyn gaarto. Maxaa yeelay madaxweyne iyo xildhibaan uu shicibka soo doortay uu kasoo doortay balcad iyo diinsoor iyo goldogob iyo mataqaanaa gaalkacyo iyo mataqaanaa baladweyne waa ka fiican tahay madaxweyne iyo xildhibaan way soo doorteen 100 qofood ama 200 qofood.
Waaye waynu soo gabagabaynaa Faisal.
May mid baan jeclahay inaan ku darso I think waxna waa process oo waa geedi socodyada hadda maanta oo dhan aynu sharaxaynay. Midna waxa weeye visionka madaxdu ay leeyihiin iyo ku dhiiranaanta madaxdu ay leeyihiin. Anigu markii arrintana waa diirkan ka siibaya markii uu Sheekh Shariif uu Prime Minister ka dhigay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorkii hore, waxaan arrintaas way dhiiranayd because laba xaafadood ay ku noqnoqon jirtay taariikhda Soomaalida, madaxweynaha iyo Prime Ministerka buu ka yar baxay oo waa yar fogaaday. Macnihii marmar inaad step qaado waa fiican tahay. I think dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Khayre waxa fiicnaan lahayd laguna dhiirigelin lahaa, waxna yar nadiifin lahaa, waxna dhibaato badanna aanay kasoo gaarin oo la rabo inuu qofku calool adeeg yeesho isteebada qaarkood markuu qaaday. Waxa ka mid a double dipping ama laba gacmoodigan wasiirada ay ku jiraan golaha fulinta iyo golaha xirdejinta. Anigu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Ministerkiisa haddii reshuffle dhaco waxaan aad iyo aad ugula talin lahaa si ay u helaan kalsoonida ummadda Soomaaliyeed in ay isku dayaan in ay yareeyaan ama kaba baxaanba kaba gudbaan in ay ku soo daraan wasiiro ku jira dejinta oo inta ay karaankooda ay ka dhigaan dad sida Cabdiraxmaan Xoosh oo kale oo professionalisa isla markaana aan ka mid ahayn because runtii arrintan sida aad ka warqabto Haaruno xajiin badan bay keentay wax 4 meeyo ku dhow oo fulintana ka tirsan baarlamaankana ka tirsan.
Aad baad umahadsantahay Xasan Cabdi Kaynaan.
Waa mahadsantahay dur anu arrintan dambe Faisal aad baan ugu raacsanahay waayo adduunkana badana way ka jirtaa oo waxaan yani qofkii 2 meel oo aasaasi ah oo executive iyo hay-addii fulinta iyo hay-addii sharciga hadduu ku wada jiro dhibaato fara badan bay keeni kartaa. Taa macnaheedu ma aha inay wasiiradu wasiirada xun yihiin laakiin waa arrin u baahan xaaladda maa dalku ku jiro. Arrinta dhaqaalaha waa lagama maarmaan laakiin waxaa mudan in fikirka intii la ballaariyo Afrika waddamo fara badan oo qani ah ka jira dadkooduna qaarkood Soomaali way ka liitaan issuga runtii lacag ma aha. Dadtan ugu dambeysan kusoo koobay waxaa weeye madaxda Soomaalida waxaa laga maarmaan inay ogaato Soomaali kaliya dalka iskuma hayso oo wada shisheeya dalka jooga oo tiro badan. Haddana dalalkii carafta runtii waxay la soo baxeen waxyaabo u eg waxyaabihii gumeysigii reer galbeedka ahee Berlin markii uu soo baxay wax u eqaabkiisi leba hadda la soo baxeen. Waxaana jira runtii
hadallo iyo iyo istaraatiijiyo la daabacay oo sheegaya at least geeska Afrika in la doonayo dalalka oo kaashanaya dalalka galbeed ah inay si gaar ah doonayaan inay isbeddel ku sameeyaan qaabka uu jiro. Haddana hurdada ka toosin runtii dadka Soomaalida, waxaan aaminsanahay sheekada maanta aan hayno mid ka daran inay ima doonto markii hurdada laga soo kaco, iyadoon dalalna haynin wax kaloo lahayn aan jirin hurdada laga kici doono. Runtii waa laga maarmaan in arrimahaasta loo eego. Waa mahadsantahay.
Aad baad mahadsantahay Xasan wasiir Cabdiraxmaan Xoosh. Intaanad soo gabagabaydin, horey waxaad u ahaan jirtay xildhibaan, wasiirna waad ahayd, inkastoo hadda aad wasiir tahay balse aanad xildhibaan ahayn. Hadalka ugu dambeyna waa ku siinaya
dhowr wax. Horta midda ugu horeysa midaan ah oo hadda Faisal soo jeediyey waa sheeke iyadana socoto, waa sheeke qarameed socoto, waay ama dood qarameed socoto oo dhahayso maan aadna sidii Kenya la sameeyo kale. Kenya 2010 markay dastuurkooda cusub samaysteen waxay ku qoreen in qofka wasiir noqonayo inuusan noqon xildhibaan. Macnaheedu waxay tahay haddaa adigu xildhibaan ah wasiir lagaa dhigo automatically isla markiiba waxaa waaye xildhibaanimada ka tegeysaa. taas un kuleyo dood hadda annaga dastuurkeena waxa ku qoran hadda inuu xildhibaana ka iman karo banaankana ka iman karo. Marka wax oo dastuurka in lagu bedelo u baahno laga munaaqashoodo waaye waxay u taalla shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda iyo siyaasiinta waddanka ay u taalla. Haddana xisbiyaa bilowdeen kuleyba iyagana horey ka qabaan. taas waa taas. Midaan kaleeto oo Xasan soo jeediyey oo ah in gacmo shisheeye nagu jiraan, definitely yani waa sax, waa gacmo shisheeye waa nagu jiraan, laakiin yani adduunka waxa u shaqeeya waxa waa adiga haddaadan aadan wax samaysanin, aadan samaysanin mataqaana qorshe, banaanka lagaa soo qorsheynaya. Marka Soomaalidu waxaa loo baahanya inay ayaga wax qorsheystaan. Dabcan yaama shay waa nagu jiraan. Xataa arrintan hadda aan maalmahan kasoo faraxalanay oo mataqaanaa Professor Jawaari iyo Kohrabo gacmasha shay waa nagu jireen oo siyaasadaha oo weliba aadka mataqaanaa loogu low ay soo dhex galayaan.
Laakiin wax proof wax cadayna ma jiraan Sooma oo muujinaya in gacansha shay ay ku jirtay arrintii baarlamaanka.
Ma rabo inaan ka jawaabo taas, maxaa yeelay haddaan ku ilaahdo waa jiraan. Haruna waxa laga yaabaa inay tiraahdo cadayntii kayn muuqato. marka ma rabo inaan ka jawaabo taas.
Way dooda marka laynu ka dhigana aad baad u mahadsantahay. barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. waxaan u mahadcelinayaa wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, Xasan Cabdi Kaynaan oo ah khabiir hore ugu soo shaqeeyay hay-adda UNESCO, iyo Faisal Cabdi Rooble oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka. halka aad kala socoteenna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. markana hiiran, xiisad colaadeed ayaa weli ka jirta deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiran. culimada magaalada Beledweyne iyo aqoonyahanka ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dagaaladaasi labada beelood u dhexeeya. warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
dagaalka labada maleeshiyo beeleed ee toddobaadkan ka dhacay deegaano u dhow tuulada Bukure ayaa waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyey 12 ka mid ah maleeshiyaadkii dagaalamay. culimada dariiqada Ahlusunna Waljamaaca ee gobolka Hiiraan oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa ugu baaqay beelaha ay maleeshiyaadkoodu dagaalamayaan in si shuruud la'aan ah ay u joojiyaan dhiilada colaadeed, sida uu tilmaamay Sheekh Cali Cusmaan Cali oo ka mid ah mashaayiqda gobolka Hiiraan.
labada qayb, culummada gobolka Hiiraan iyo tan Galgaduudba, inay isku garabsato dalkan asaga aradadana ayadoo fiisanan u imaanay, insha Allahu tacaala ayadoo fiisanan laga tegi doonaa. adigana waxaad ku leedahay dhulka 2 mitiraad ku leedahay dhulka Ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga abuuray, ummadana asaga abuuray. asbaab lagu kala milki karaana way jirtaa sharciyada Islaamka ee qayaxday qof walba intuu milkiye inuu ku ekaado oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku baryo inuu ku deeqo qofka kaleento oo walaakiisana oo san dulmi u geysan. walaaka hadduu galdaran yahay gacanta qabo, hadduu asaga galdarada wada gacanta qabee galdarada ka joogdhe. haddii laga galdaran yahayna ciddii ka galdarneed u tagay, waxa oga dhici xaqiisa dad oga dhici karto. waxa dhimanaya waa walaalka, waxa la dhiigiisa u daadanaya waa walaalka, amba waa abtiga, amba waa ina abtiga. dadkuna waa wada dhasheenay insha Allahu tacaala. annaga waxaan ku egnahay inaan baaqa soo jeedino, waana ka xunnahay waxa halkaa ka dhacay. haddaan indhaha ka ooyweyna xataa insha Allahu tacaala calooshan ka ooynina dhibaatada halkaa ka socota darteed.
culimada Ahlusunna Waljamaaca ayaa waxay soo saareen bayaan 4 qodob ka kooban oo ay u arkeen inuu wax ka bedeli karo xaaladda cakiran ee deegaanka ka jirta. waxana bayaankaasi saxaafada u akhriyay Sheekh Cabdicasiis Sheekh Axmed.
Qodobka koobaad, culimaa u diinka gobolka Hiiraan waxay codsanayaan si degdeg ah in culimaa u diinka labada beelood ama labada gobol ee Hiiraan iyo Galguduud ay ku gaaraan goobta ay wax ka dhaceen si ay ugu kuurgalaan arrimaha meesha ka jira waxa la kala tabanayo, markaana iyagoo Alla ka baqaya subxaanahu wa tacaala dadka ay ku wacyigeliyaan waxa laysku haystaa inuusan dhammayn wax weel ku dhinta dhigna ku daato. Qodobka labaad, labada maamul ee ka jira labada daamood ama labada dhinac ee dagaalku dhex maray iyana inay ku taageeraan culimaa u diinka inta tabartooda ayna ka howlgalaan. Qodobka saddexaad, dadka kala duwan ee dhiigga faraha kula jira, mid gacan ku dhiigla iyo mid mici ku dhiigla iyo mid maan ku dhiigla iyo mid maskax ku dhiigla iyo mid calool ku dhiigla, aba intuba waa loo qaybsan yahay arrintaasi degdeg inay uga waantoodaan qof walbana uu ka taliyo maslaxada ummadda gobolka Hiiraan iyo gobolka xiga ee Galguduud. Qodobka afraad, in si degdeg ah ay uga howlgalaan culimaa u diinka, odayaasha, maamulada labada dhinac sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada ishor fadhiya. Weliba maanta waxaa war nagu soo gaaraya inkastaanay xabad soconin inuu diyaargarow ballaaran jiro, diyaargarowgaas si looga hortago in laga howlgalo sida ugu dhaqsaha badan in la kala qaado ciidamada meesha isku hor fadhiya. Waa qodobka ay codsanayaan ee ugu dambeeya.
Badruddin Axmed Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay aqoonyahannada gobolka Hiiraan. Waxa uu sheegay in Soomaalida ay hore u tijaabisay dhaxalka uu reebayo dagaalka sokeeye.
Runtii waa wax aad qaali u ah nafta bini'aadamka. Waxaa kaloon hore u soo tijaabinay, hore u soo aragnay dagaal sidiisaba inuusan faa'iido lahayn. Dagaalka dadka walaalaha ana waaba ka sii daranya. Wax horumara cid ku gaartayna ma jirto, cid ku gaari doontana ma jirto. Sidaa darteed waxaan codsanaynaa haddaan aqoonyahannada nahay in dadka walaalaha ah ay joojiyaan dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan, ayna xabad damba dhicin, qof dambana meesha uusan dhiig kaga daadanin.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa aad u sii kordhaya abaabulka labada dhinac iyo maleeshiyaadka lagu gurayo goobihii lagu dagaalamay, waxaana jirta cabsi laga qabo in mar kale uu dib dagaal u qarxo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
welina waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a, waana tabintayadii galabnimo. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jacfar Kukaayo oo istuudiyaha igula sugan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. waxaan ku soo qaadaynaa xiisadda ka soo cusboonaatay dalka Suuriya. todobaadkan waxaa magaalada Duume ee duleedka Dimishq la sheegay in uu ka dhacay weerar loo adeegsaday hub kiimika. Maraykanka ayaa arrintaasi jawaab kulul oo afka ka bixiyey. madaxweyne Trump waxa uu sheegay inay jawaab degdega ka bixinayaan isagoo mas-uuliyadda dhacdadaasina Ruushka dusha kaga tuuray. Sarah Huckabee Sanders, afhayeenka aqalka cad, ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee weerarada kiimikada ah ee Suuriya ka dhaca uu Ruushku leeyahay.
waxaan rumaysannahay in madaxweynuhu uu caddeeyey mowqifkiisa arrintan ku aadan. Ruushku waxay xaqiijiyeen in qayb ahaan arrintan mas-uul ka yihiin. waxa ay horay u ballan qaadeen in aan gudaha Suuriya mar kale lagu adeegsan doonin hubka kiimikada. wayna ku guuldareysteen. waxa ay Suuriya garab ku siiyeen in ay hoosheeda sii wadato ayaga oo fiito u adeegsaday lix qaraar oo kala duwan oo qaramada midoobay ee saari lahayd. waana hubanti inay dhabarka u ridanayaan qayb ahaan mas-uuliyadda arrintan. waxayna xaqiijiyeen in ay kaalin aan wanaagsanayn ku leeyihiin hawshan.
Saara waxa ay xustay in Maraykanku aanu ilaa iyo hadda go'aan kama dambaysa qaadan.
waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan haysanno dhowr qiyaar, doorashooyinkaasina weli miiska ayay noo saaran yihiin. ilaa iyo haatan lama qaadan go'aan kama dambays ah.
dhinaca kalena wasiirka difaaca Maraykanka Jim Mares ayaa isagoo ku sugan dalka Holland ka dhawaajiyey in waddankiisu uu diyaar u yahay inuu tallaabo milatari qaado.
waxaan wali qiimeynaynaa xogta aanu ka helayno sirdoonkeenna iyo kuwa bah wadaagteenna. Welina waanu ku hawlannahay arrintaasi. Waxaan diyaar u nahay inaannu qaadano tallaabooyin military haddii ay munaasib yihiin, hadba sida uu madaxweynuhu u go'aamiyo. Ruushka ayaa iyaguna ka jawaabay cagajugleynta uu Trump Twitter ka mariyey, iyagoo dhankoodana ku soo warceliyey in gantaaladoodu ay argagixisada ku wajahan yihiin, iyadoo loo arkay in uu Maraykanka kala jeedo. Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ku sugan dalka Norway kana faallooda arrimaha dunida muslimka ayaa tilmaamaya waxa hanjabaadahaasi laga dhehan karo.
Hadalladani waxay u muuqdaan marka hore Maraykanka inuu ka xanaaqsan yahay ama inta ugu fara badan dulqaadkiisa uu dhammaaday nidaamka ka taliya ama ka arrimiya dalkan Suuriya ee hogaaminaya madaxweynaha Bashaar al Asad marar badan ayaa wax looga digay inay adeegsadaan hubkan kiimikada ah. Waa markii saddexaad uu adeegsanayo marka fariinta uu Maraykanka diray macnaheedu waxay ka dhigan tahay dulqaadkeena halkaas ayuu ku egyahay. Mana aqbali karno hub dunida dhan ay isku raacday ama international law-ga uu mamnuuc ku yahay in la adeegsado, in maalin walba uu nidaamkaasi adeegsado, iyadoo Maraykanka iyo dowlado fara badan oo reer galbeedka ahna arrintaasi ay u arkaan dhaawac inay ku tahay ilbaxnimada guud ee dunida caalamka in caruur iyo dad masaakiina lagu dilo hub noocaas oo kale ah.
Way helagsadaan la socona nidaamkaasi garbo waaweyn buu leeyahay oo uu ku duulaa oo heerkanba soo gaarsiiyey waa Ruushka oo kow ah iyo Iiraan oo laba ah. Arrintan haddii Maraykanku uu yiraahdo arrintaas faragelin baan ku sameynayaa, sidee isku qabanaysaa Bashaar al Asadna ay garbaha ka taagan yihiin Ruushka iyo Iiraan?
Arrintaasi waa arrin meesha ku jirto, gaar ahaan marka la yidhaahdo dowlad weyn, dowladaha fara badan ee nidaamkaada garab taagan waxaa ka mid ah dowladda weyn ee Ruushka oo iyada xoog badan isugu geysay in ay difaacdo nidaamkaasi, ay la shaqeyso. Hadda xoogga iyo awoodda uu ku faanayo inta badanna uu yahay awoodda ugu fara badan ee kaga ay siisay dowladda Ruushka. Saasi darteed Maraykanku in badan waxa uu ka fogaanayay xulafadiisa reer galbeedkaba inay dagaal toos ah la galaan dalka Ruushka, gaar ahaan dhulka Suuriya ay si toos ah ugala dagaalamaan aad bay isaga ilaalinayeen. Saasi darteed waxay ku dadaalayeen in uu ahaado halkudhega guud ee ka dhexeeya iyaga iyo Ruushkaba, inuu ahaado wada shaqeyn guud in la sameeyo, in si wada jir ah loola dagaalamo argagixisada, wixii intaasi kasoo haranaha in loo daayo wada xaajood siyaasadeed oo labada dhinac dhexmari kara, oo ugu dambeyntiina labada dhinac waxay raali kaga yihiin ku soo idlaan kara. Hase ahaatee Ruushka hadda waxa uu ku dhaaranayaa inuu san aqbalaynin faragelin military oo ay sameeyaan reer galbeedka nooc walba doonta, laha ahaatee in ay arrintaasi aad uga soo horjeedaan bay cadeeyeen tasriixaadka mas-uuliyiinta waaweyn ee kala gedisan reer Ruush ay bixinayaan. Hase ahaatee Maraykanku waxaad moodaa hadda in uu sabirkiisa dhammaaday, isaga iyo xulafadiisana ay diyaar u yihiin ama la gaaray timekii ay islahaayeen waxa ay mudan tahay in tilaabo la qaado, gaar ahaan mid military ah.
barnaamijkii amuuraha islaamkana waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Ada yuum hadsan yahay Jacfar Kuukay iyo waxaad dhegaysanayseen barnaamijka amuuraha islaamka, halka idin kaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dhegaystayaal, waxaa naga xusuusinaa intii jecel inay mar kale dib u daalacato barnaamijyadeenna iyo wararka iyo warbixinadan idiin soo tabinay inaad mar kasta kala socon kartaan websaytkeena v o a somali.com. waxaan mar kale hawada ku kulmi doonaa haddii aalla idma caawo saacaddu markay tahay 7:00. inta ka horreysa aniga iyo Jacfar iyo guud ahaan v o a waxay idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo.